Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library yang merupakan program kerjasama antara Christwell Library dengan Sekolah Tinggi Teologia Injili Philadelphia dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membahas topik yang kedua dari seri Kristus Juru Selamat Dunia, di mana topik yang pertama adalah Kristus Kuasa Allah, dan topik yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Kristus Firman Allah. Siaran selanjutnya kita akan bahas topik yang ketiga, Kristus Jalan Kepada Allah. Dan kemudian topik yang keempat yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kristus Manusia Allah atau Eke Homo. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas Kristus Firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Wahyu pasal 19, Rasul Yohanes melihat Tuhan dalam suatu penglihatan tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan dia menggambarkan kedatangan Tuhan kita ke dalam dunia yang sangat mulia itu dengan kata-kata berikut ini. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Sedangkan kasih Tuhan, Rasul Yohanes memulai Injilnya dengan gambaran yang memiliki tata nama yang sama dengan itu. Dia berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kita menyembah Tuhan kita. Kita bersujud di hadapannya. Kita memanggil dia dan berada di dalam dia sebagai Kristus Tuhan kita. Allah menyingkapkan di dalam hati kita mengapa kita bukan seorang pemuja berhala. Menyembah sesuatu yang lain selain daripada Allah adalah penyembahan berhala. Sedangkan Tuhan, mengapa kita yang menyembah Yesus bukan pemuja berhala? Dalam Injil Lukas pasal 24 ditutup dengan kalimat seperti ini. Ketika Tuhan kita naik ke surga, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, para murid itu. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid itu, para rasul, menyembah Yesus yang naik ke surga. Dan mengapa mereka bukan penyembah berhala? Kitab Wahyu pasal 4 ditutup dengan ayat klimaks tentang gambaran anak domba yang duduk di atas tahta. Ayat itu berkata, dan keempat kerubim dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka bukanlah penyembah berhala. Maka hal itu seharusnya dan sudah pasti Yesus adalah Allah. Jika dia bukan Allah, maka kita adalah penyembah berhala dan mereka semua adalah penyembah berhala. Tetapi karena Yesus adalah Allah, maka kita adalah penyembah yang benar, penyembah Tuhan Allah di sorga. Dan itu adalah keagungan dan tujuan yang luar biasa dari Injil keempat ini. Injil Yohanes yang menggambarkan keilahian Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 12, Sang Rasul menunjukkan bahwa Kristofani, penampakan Allah dalam perjanjian lama seperti yang ditulis oleh Yesaya pasal 6 adalah Kristus sendiri. Yesaya melihat Tuhan Allah duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan jubahnya memenuhi bait suci. Yohanes berkata bahwa Yesaya melihat Tuhan Yesus di dalam penglihatan yang luar biasa itu. suatu kristofani, suatu teofani, suatu penglihatan praeksistensi, prakeberadaan Kristus atau sebelum Kristus menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian perjanjian baru menghubungkan semua teofani, penampakan Allah dalam perjanjian lama, penampakan Kristus di dalam perjanjian lama itu sebagai penampakan Kristus, Yehova di dalam perjanjian lama. Ketika Yakub bergulat dengan malaikat di tepi sungai Yabok dan kemudian ia menyebutnya Peniel, dari kata peni artinya berhadapan atau melihat dan El Allah, jadi Peniel artinya aku telah melihat muka Allah. Itu adalah sebuah kristofani, itu adalah sebuah penampakan dari praeksistensi Kristus atau sebelum Kristus menjelma menjadi manusia. Ketika Musa mendengar suara Allah dari semak yang menyala, itu adalah suatu kristofani, suatu teofani. Dia sedang mendengarkan suara Yehova, Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yosua melihat prajurit yang berdiri di tembok Yeriko, Yosua bertanya, siapakah engkau, lawan atau kawan? Dan dia menjawab, aku adalah Tuhan bala tentara. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Saudara, Yosua sedang melihat Kristus. Yehova, praeksistensi Kristus. Itu adalah suatu kristofani atau suatu teofani. Itu adalah Kristus Tuhan dan Allah kita. Dan kita bersujud dan menyembah di hadapannya. Klimaks dari Injil Yohanes terdapat dalam pasal 21 ketika Thomas orang peragu berseru, Tuhanku dan Allahku. Saudara, Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Pada penutupan tahun 1700-an, ada sebuah pertemuan di London di Inggris dari sekelompok penulis jenius yang mana beberapa di antaranya di sana ada Charles Lamb, ada William Wordsworth, ada Samuel Coleridge. Dan mereka berkumpul dan mulai berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan jika seorang yang terkemuka dari masa lalu datang dan bergabung dengan mereka. Salah satu mereka berkata, jika William Shakespeare memasuki ruang ini, kita semua akan berdiri untuk memberikan penghormatan kepada seorang penyair yang penuh karunia dari Avon itu. Dan Charles Lamb berkata, tetapi jika Yesus Kristus yang datang ke dalam ruangan ini, kita semua harus berlutut dan sujud menyembah serta meninggikan Dia, Tuhan Allah kita. Saudara Tuhan, dan seperti itulah Injil yang keempat dimulai. Pada mulanya adalah Firman. Ada terjemahan lain dari Perjanjian Baru yang ingin menghilangkan kata itu di dalam bahasa Yunani. Di sini dikatakan pada mulanya adalah Firman, pada mulanya adalah Logos. Saudara, pada masa Yohanes menulis Injil ini, ia menulis pada akhir abad pertama kekristenan, dan kata Logos telah menjadi istilah yang umum baik dalam bidang metafisika, teologikal, dan ekspresi dari filsafat di dalam bahasa Yunani untuk mengacu kepada suatu ide, konsep, rancangan, pikiran sebagai sebuah ekspresi, realisasi, aktivitas. Kita juga menggunakan kata Logos ini dalam bahasa Indonesia untuk mengacu kepada beberapa ide, misalnya kata logika berasal dari kata logos ini. Dan kata logos itu muncul dalam banyak kata yang berbeda dalam bahasa kita, misalnya kosmologi atau ilmu tentang alam semesta berasal dari gabungan kata kosmos yang artinya dunia dan logos yang artinya ilmu, konsep atau ide. Atau geologi, ilmu tentang bumi, itu berasal dari dua kata Yunani ge yang berarti bumi dan logos yang berarti ide atau konsep atau ilmu. Atau kata biologi yang berasal dari dua kata Yunani bios, bios yang berarti hidup, dan logos yang berarti ide atau konsep atau ilmu. Atau zoologi, suatu studi atau ilmu tentang kehidupan binatang atau hewan. Ini berasal dari dua kata Yunani zoo yang berarti hewan dan logos yang berarti konsep, ide, ilmu. Dan saudara Tuhan, di sini Yohanes mengaplikasikan kata logos ini untuk Tuhan. Dia adalah wujud Allah, dia adalah ekspresi dari Allah, keduanya berada di dalam Dia. Dan ketika Yohanes menulis ini, NRKN ho logos, di sini dia menggunakan definite article ho dalam bahasa Yunani. Dia berkata NRK En hologos, hologos, sang logos. Penggunaan definite artikel Yunani ho di sini menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya sebuah konsep dari Allah, tetapi Ia adalah pribadi. Hanya Dia satu-satunya. Yesus adalah Tuhan Allah. Dia bukanlah ide, bukanlah konsep seperti aplikasi dari logos, penggunaan logos dalam filsafat maupun di dalam ilmu-ilmu pengetahuan. Karena ketika Yohanes menggunakan logos, dia menambahin dengan definite article dalam bahasa Yunani ho, yang mengacu bahwa logos ini bukanlah sekedar konsep, tapi suatu pribadi. Sehingga Tuhan, memang hal itu kedengaran sangat dogmatik. Semua ilah-ilah lain hanyalah konsep dari pikiran manusia, tetapi di sana hanya ada satu ho logos. Di sana hanya ada satu Tuhan Allah. Saya mengakui dan mempercayai hal itu. Salah satu fenomena yang akan Anda temukan di dalam sejarah manusia adalah bahwa dari semua kerajaan-kerajaan besar di dunia, kekaisaran Romawi adalah yang paling baik, lunak, dan pengertian di dalam mengendalikan administrasi provinsi-provinsi yang mereka taklukkan. Mereka selalu memberikan kebebasan untuk membentuk pemerintahan sendiri, raja mereka sendiri, dan terutama agama mereka sendiri. Oleh sebab itu, mana mungkin Roma akan menganiaya suatu agama tertentu pada waktu itu, tetapi kemudian mereka melakukannya terhadap orang Kristen, saudara. Kekaisaran Romawi menganiaya kekristenan dan mereka melakukannya selama ratusan tahun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Seringkas Tuhan, di Roma ada di antara bangunan-bangunan besar kuno dari dunia kuno yang terpelihara, di sana ada Pantheon yang berada di dalam kota Roma. Pantheon atau rumah dari dewa-dewa dibangun oleh Agripa, sahabat dari Julius Caesar, pada tahun 44 sebelum Masehi. Saudara Tuhan, dan di dalam Pantheon ini berkumpullah semua dewa-dewa dari provinsi-provinsi yang telah ditaklukkan oleh Roma. Pantheon adalah tempat bagi dewa-dewa dari setiap provinsi wilayah taklukan Romawi, saudara. Misalnya setelah Roma menaklukkan Mesir, Roma berkata, "Mari," kata orang Roma. Ini, Pantheon ini adalah tempat bagi Isis dan Osiris, dewa-dewa Mesir. Selamat datang ke Pantheon kami. Dan ini juga adalah tempat yang indah bagi Baal dan Asitoret, dewa-dewa orang Asyur. Dan Pantheon ini adalah tempat yang luar biasa bagi Minerva, dewa orang Parthian. Itulah kata orang Romawi. Dan ini adalah tempat yang indah bagi dewa Artemis, Diana dari Efesus. Dan ini adalah tempat yang mulia bagi Zeus dari Attika, Athena. Dan ini adalah tempat bagi Hercules dan Helena dari Peloponnesia. Dan ini adalah tempat yang terhormat bagi Venus dan Adonis. Semua dewa yang ada di wilayah kekaisaran Romawi dikumpulkan, dan Pantheon adalah tempat bagi semua dewa-dewa itu. Pantheon adalah lambang dari kesatuan agama-agama itu. Namun sudah yang dikasih Tuhan, ketika orang-orang Kristen mulai memberitakan Yesus, orang-orang Roma berkata di dalam Pantheon mereka, "Dan ini adalah tempat yang indah bagi Yesus dari Nazaret dan Yudea." Namun orang Kristen berkata, "Bukan. Bukan seperti itu. Dia adalah Tuhan Allah, bukan salah satu dari ribuan dewa lainnya. Dia adalah Pantokrator yang agung, pencipta dan Allah yang berdaulat atas seluruh dunia." Saudaraku, itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa orang-orang Romawi kemudian menganiaya orang-orang Kristen mula-mula. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Yohanes memberikan gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus? Dia berbicara tentang inkarnasinya. Sebuah kata yang menakjubkan di dalam pasal pertama pada mulanya adalah ho logos, firman. Kemudian di dalam ayat 14 dia berkata, "Dan firman itu, logos itu, Tuhan Yesus Kristus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa." Teks Yunani kuno berkata seperti ini: kemuliaan anak dari anak tunggal Allah, penuh anugerah dan kebenaran. Kemudian dia mengulang kembali, tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa selain anak tunggal Allah yang telah menyatakannya. Sudahkah Tuhan? Kata Yunani yang digunakan di sini adalah monogenes, bentuk tunggal atau satu-satunya dan tidak ada yang lain, arti dari monogenes yang diterjemahkan anak tunggal di sini. Dan Yohanes menyukai kata itu. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang monogenes, yang tunggal, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sehingga Tuhan, anak tunggal Allah, di dalam Kristus kita melihat Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Kita melihat Allah yang berinkarnasi. Apakah Anda ingin melihat Allah, maka lihatlah Yesus. Apakah Anda ingin mengenal Allah, maka kenallah Tuhan Yesus. Apakah Anda ingin mengasihi Allah, maka kasihilah Tuhan Yesus. Apakah Anda ingin mengikuti Tuhan Allah, ikutilah Tuhan Yesus. Apakah Anda ingin menjalani hidup Anda menurut kehendak Allah, lakukanlah dalam firman yang luar biasa dan perintah dari Tuhan Yesus. Dia adalah Allah manusia. Yohanes berkata bahwa ia adalah sang monogenes, inkarnasi Allah yang ditemukan dalam Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, ada sebuah puisi yang pernah dikutip oleh Dr. Criswell yang bunyinya demikian. Jika Yesus adalah seorang manusia dan hanya manusia, seorang manusia, aku katakan bahwa dari antara semua umat manusia aku akan mengikut dia. Dan hanya dia yang akan kuikuti selalu. Tetapi jika Yesus Kristus adalah Allah dan satu-satunya Allah, aku bersumpah aku akan mengikuti dia walaupun melintasi surga dan neraka, bumi, lautan, dan udara. Sedengar Tuhan, Kristus adalah sang firman, sang inkarnasi, sang ekspresi. Dia adalah firman, logos. Dia adalah Allah. Mari kita agungkan dan muliakan namanya. Saudaraku, dia adalah firman yang menghidupkan dan menyelamatkan. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia demi menanggung dan menebus dosa kita, agar di dalam dia kita diselamatkan dan disucikan. Apakah Anda sudah menerima dan percaya dia di dalam iman yang sejati? Hanya kepada dia saja. Sudahkah Anda menyerahkan segenap hidup dan hati Anda kepada dia? Jika belum, sekaranglah saatnya. Anda mengambil keputusan dan bertindak. Jangan menunggu sampai tanpa Anda sadari Anda telah masuk ke tempat yang tidak Anda inginkan, yaitu neraka. Jika Anda membutuhkan bimbingan berhubungan dengan iman Anda, silahkan email kami ke info@sttip.com. info@sttip.com atau telepon ke 021-593-11997, 021-593-11997. Atau jika Anda berada di Jakarta atau Tangerang, silahkan datang ke Philadelphia Baptist di Tangerang dengan terlebih dahulu menelpon nomor di atas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.